слухаєте подкаст Громадського радіо.
Артикул.
Артикул. Програма про ідентифікацію мистецтва на Громадському радіо.
1:34:5. Доброго вечора, шановні слухачі. В ефірі програма «Артикул». Програма про ідентифікацію мистецтва. Мене звати Роман Теревеня. Наша програма експериментальна, а тому дуже потребує ваших відгуків. Пишіть нам, дзвоніть, ми будемо раді почути вашу думку. І ми починаємо. Сьогодні ми будемо спілкуватися з паном Романом Семисалом, актором, режисером театру, актором кіно, людина, яка зіграла у фільмі «Черкаси», а також оператором цього ж фільму «Черкаси», режисера Тимура Іщенко, паном Юрієм Дунаєм. Доброго вечора, панове.
Доброго вечора.
По-перше, хочу подякувати вам за те, що сьогодні не побоялись і прийшли до нас у студію. А по-друге, хотілося би одразу дізнатися, як ви дійшли до того, щоб знятися у такій стрітці? З чого почався кожен, зокрема, творчий шлях? Вас як, зокрема, оператора, вас як актора? Де ви навчалися? Звідки ви родом? Аби наші слухачі могли ближче познайомитися з вами. Давайте розпочнемо з вас, пане Романе.
Вечір добрий всім, доброго всім здоров'я. Навіть не знаю, звідки почати, як почалася моя історія саме в цій картині, чи трошки своєї біографії розповісти.
Ви актор і режисер театру?
Ні, я маю дуже маленький режисерський досвід. На моїй практиці була лише одна камерна вистава, рядовий Шевченко. Так, спочатку ми робили музей Шевченка, потім перенесли в молодий театр. От, власне, це вся моя режисура, тому це сильне перебільшення. Це так в Вікіпедії написали режисер. Я ніякий не режисер, я актор. Закінчив театральний інститут Карпенка-Карого, тоді він був інститут. Працював деякий час в театрі, в одному, в іншому, потім Майдан, АТО. Повернувшись з АТО, знову працював переважно на дубляжах, на озвучках, тому що для мене було принципово зніматися саме українською мовою. Я багато відмовлявся від різних пропозицій, їх було не так багато, але відмовлявся. І нарешті, от після Майдану, починаючи десь з 14-15 року, почало нарешті розвиватися українське кіно, чому я безмежно радий. І мене запросили на кастинг на роль командира. І так сталося, що якось я одразу сподобався режисерові. Він сказав, що це моя дебютна картина як режисера, я не знаю, чи з вами ми спрацюємося, бо по вас видно, що ви такий важкуватий, може, в роботі будете такий колючий, але, ну, не знаю. Мені б сподобалося працювати з Тимуром. Ященко, його прізвище не Іщенко, а Ященко. Він дуже цікавий, дуже такий сміливий, і попри не вельми великий досвід режисерський, він знає, що робить і чого він хоче досягнути, і це одразу відчувається. Коли людина не тикає пальцем у небо, хоча було багато проб, про це детальніше може Юра розповісти, як оператор, багато пошуків, він переживав, аби як найкраще вийшла його дебютна робота, але в нього був задум, і це одразу відчувалося.
Зрозуміло. Насправді, я мав на увазі трошки простіше, що вас спонукало, в принципі, в дитинстві там, чи в юності вибрати саме акторську професію?
Це сталося дуже випадково. Це, знову ж таки, розлога історія. Задали реферат з англійської мови, я витягнув тему «Cinema», і так захопився, пишучи цей реферат, що вирішив стати актором. Отак, якщо.
Зате цікаво.
В кількох словах.
Окей, дякую, пане Романе. Пане Юрій, а ви як обрали цю професію для себе?
Ну, в мене теж багато в чому це сталося випадково. Я, спочатку я поступив до Київського політехнічного інституту, закінчив його, паралельно працював в кіно, але на таких позиціях, там, освітлювачем, ось. Але поступово це втягнуло, я почав цікавитися операторською справою, почав працювати другим оператором, потім уже після закінчення КПІ поїхав в Польщу, вчився в Лодзі в кіношколі, ось, і потім, повернувшись до Києва, вже почав працювати як оператор-постановник. На проєкт «Черкаси» я потрапив теж багато, напевно, в чому випадково. тому що спочатку там повинен був бути польський оператор, і цей проект планувався як українсько-польська копродукція, але в останній момент через якісь причини цього не сталося. Тобто терміново почали шукати оператора. Ну і отак от ми випадково познайомилися з Тимуром за декілька місяців до цього, і потім якось так знову ж таки абсолютно випадково там згадали один одного, тому що ну якби і він вчився в Польщі, і я вчився в Польщі. І власне, ну якби напевно, це стало якось таким поштовхом для нашої співпраці.
Дякую вам. В нашій передачі ми стараємося ідентифікувати різні види мистецтва. Зокрема, давайте сьогодні спробуємо зробити це на прикладі фірми «Черкаси». Хотілося б більше дізнатися про закадрові події, як все відбувається в процесі саме знімальному. І я хотів би розпочати з того, як це називається в кіноіндустрії, препродакшн, правильно?
Якщо підготовка.
Підготовкою, так. А чи беруть актори участь активну у підготовці, пане Роман?
Ні. Акторам...
З чого починається для актора зйомка?
З того, що присилають вся моя, ну не лише моя, взагалі, акторська участь в будь-якому серіалі чи фільмі, починається з того, що його викликають на пробу, присилають йому шматок тексту.
Я перепрошую, тобто вас особисто запрошують, чи ви якось шукаєте якусь інформацію, де відбувається якісь кастинги? Чи це на перших порах, коли ви ще не були досвідчені?
Ви так хочете заглибитися в цю кухню? Та, існують в акторів агенти, котрі пробивають, шукають, винюхують, де зараз проводяться, які кастинги, на який фільм, радять туди своїх акторів, кастинг-директори запрошують чи не запрошують цих акторів. Ти приходиш, перед цим, як ти приходиш на кастинг, тобі присилають шматок тексту. Я завжди наполягаю на тому, щоб прислали ну, хоча б короткий зміст, про що я гратиму, не просто так я прийшов, знаючи свої лише репліки. От ти приходиш, тебе затверджують чи не затверджують. Якщо затверджують, тоді тобі вже присилають сценарії, ти з ним ознайомлюєшся, готуєшся. Або не готуєшся, таке теж часто буває. А всю підготовчу роботу проводить знімальна група без акторів, як правило. Ну, скільки я, от, у мене не такий великий досвід, але це все робить режисер з оператором і з художником.
Добре, а ви просто сказали, що пан Тимур Ященко, вибачте, пане Тимуре, я обізнався, він, побачивши вас, сказав, що ви трошки колючий. А це свідчить про те, що ви не завжди погоджуєтеся зніматися у всьому, що вам пропонують. Як ви ставите?
Далеко не завжди.
Це для вас є критерієм основним?
Далеко не завжди. Ну, для мене, по-перше, я дуже так обережно ставлюся, якщо мені щось зараз присилають російською мовою, скажімо, я знімався пару, я далеко не шовініст і так далі, я знімався пару разів в якихось російськомовних серіалах, але от мені нещодавно прислали фільм, я зараз не скажу, який називається, ну, якось так дуже пафосно, якась спільно українсько-білорусько-російська продукція, знову ж таки, про Другу світову війну, ну, абсолютно проросійський продукт, абсолютно проросійський. З усіма,
пропагандистський?
Абсолютно пропагандистський, значить, така московська лапа там відчувається, мовляв, ми ще браття, та вся оця ось тема, такую страну про і так далі за текстом, і як нам було добре, і давайте, мовляв, разом об'єднаємося проти лютого заходу, і це дуже сильно ну, проглядається. Тому, звичайно,
розумію,
я від цього це для мене абсолютно неприйнятні речі. Я відмовляюся.
Зрозуміло, дякую. Пане Юрій, я так розумію, ви в передпродакшені, доки всі виходять на знімальний майданчик, берете участь.
Так,
в чому
так.
полягає робота оператора, зокрема, в цій підготовці?
Ну, оператор разом з режисером і продюсером, ми в першу чергу це вибір місць зйомок, локацій. Ось, ну, оскільки це був, ну, якби перший, напевно, в історії України фільм про флот. Це все ускладнювалося тим, що якби флоту вже майже не залишилось на той момент, і тому довелося ну, якось підходити з якимись нестандартними критеріями до відбору і
локації.
Місць, так, і локації, і фактично корабля, який є ну, повноправним якби героєм історії. Ось. Тому основний акцент був зроблений саме на от, пошук і пошук і організацію от цієї частини, яка стосувалася флоту. В цьому ми отримали величезну підтримку керівництва ВМСУ України. Ось, і дуже сприяв капітан тральщика Черкаси Федеш. Ось він без його участі фільму не відбулося. І звичайно, якби вся ця морська тематика, вона завжди пов'язана з нестабільною погодою, з можливими зривами якби зйомок із-за того, що все міняється.
Це те, що неможливо передбачити.
Це форс-мажорні обставини, які неможливо передбачити, і тому вже на етапі підготовки нам доводилося якби планувати наш знімальний період таким чином, щоб ми мали можливість варіанту Б, якщо у нас буде, наприклад, погода не дозволяти зйомки на морі. Взагалі все почалося з того, що нам потрібно було знайти краєвиди, які хоча б наближено були б схожі до кримських. Серед усіх там південних приморських міст ми вибрали Очаків. Паралельно для того, щоб ми мали можливість в разі якби несприятливої погоди, ми перетворили місцевий непрацюючий кінотеатр в знімальний павільйон, там будувалися декорації інтер'єрів. З кіно на 90% це препродакшн і підготовка на етапі планування, тобто до можливих факторів, які можуть...
Я зрозумів. Є таке поняття, я дуже поверхнево орієнтуюся в операторському мистецтві, як розкадровка. От мене цікавить, це спільно з режисером, звичайно, відбувається, але хто в даний момент головуючим є у цій підготовці? Я маю на увазі бачення того кадру, як там буде падати світло, що має відбуватись, яка дія. Тому що, наскільки мені відомо, коли режисерська вистава в театрі, театральна постановка робиться, то художник, він дуже тісно співпрацює з режисером. І є як один з людей, які відповідають за... кінцевий продукт, картинку, так. А наскільки велика участь оператора в цьому всьому? Бо режисер може бачити по одному картинку, а ви зовсім по іншому, правильно я розумію? Як оцей налагоджується діалог і ви доходите до спільного рішення? І на якому етапі це відбувається?
З самого початку ми, коли обговорювали стилістику зображення, ми зразу дійшли згоди, що це має бути документальна стилістика, тому що мова йшла про події, які відбувалися буквально декілька років, вони були актуальними, і тому майже синхронно ми запропонували один одному це рішення, і далі відштовхувались від нього, і, в принципі, у нас ніколи не було різного бачення з Тимуром. І розкадровки, вони потрібні тоді, коли йде якась серйозна така складно-постановочна робота. Ми обмежувалися тим, це було зроблено для кожної сцени, для кожного кадру, але ми планували, ми робили такі, план зверху, робили ескізи, як це виглядатиме в такому ракурсі, розташування героїв, камери, рух камери і героїв. Тобто ми працювали не з розкадровками, а з такими от експлікаціями.
Експлікаціями. Я зрозумів, я просто процитую одного з критиків громадського телебачення. Море, кораблі, десятки акторів, літаки, штурми, стрілянина – це дуже масштабна зйомка і треба було дуже постаратись, аби технічно це зробити якісно. На мою думку, у знімальної групи вийшло. Окрім одного кадру, де по камері повзла якась мошка. Знято дуже непогано і по кольору, і по глибині, і по ракурсах. Взагалі, загалом, фільм в більшості, та навіть не в більшості, а майже всі відгуки, які я читав, і критики, і звичайних людей відмічають в першу чергу операторську роботу і акторську гру. І дуже класно, що так зійшли зірки, що якраз саме оператор і актор тут. Почнемо з акторської гри. Всі кажуть про те, що фільм на фоні цього героїзму вийшов зовсім не пафосний, без оцих героїчних монологів, якихось там мега-героїчних вчинків, батальних сцен і так далі. Дуже все просто, наближено максимально до життя. Я навіть, якщо мені не зраджує пам'ять, десь читав, що ви, як театральний актор, говорили в якомусь одному з інтерв'ю, що це було складно перестроїтись на цю простоту, щоб оці фрази, ну тобто, які там були ключовими, віддавати накази, наприклад, або мотивувати своїх бійців, аби їх максимально спростити. Ви погоджуєтеся з цією думкою, що ну, цей пафос, він якраз класно, що його не було. І як це було перестроїтись для вас?
Так, для мене це взагалі головний здобуток цього фільму, що там немає ура патріотизму і немає героїки. Тому що, я це часто говорю, за рік, який я провів в АТО, я не бачив героїв. Я бачив простих, звичайних людей. Дуже часто вони поводились як останні свині. Але дуже часто вони проявляли дуже таку тверду і сильну позицію. На них можна було покластись, навіть попри те, що в деяких випадках він був абсолютним мерзотником. Все дуже неоднозначно, і для мене таким лакмусовим папірцем є те, що це всі зауважують відсутність такого тура вишиватницького такого патріотизму. Тому що це максимально наближує нас до того, що от справжня от бойова ситуація, війна, там мало взагалі. Я не чув, скажімо, будучи в АТО, чим ближче ми були до передової, тим все менше і менше я чув криків «Слава Україні» і так далі. Там все дуже просто, або те, або тебе. Тому для мене це головний здобуток. А щодо моїх...
Ви користувалися, я так розумію,
своїм досвідом, а вже ж. Та. Але я про це теж часто говорю, що оскільки я до цього часу мав лише театральний досвід, то мені тяжко я позбувався, і дехто каже, я таки не позбувся, частково я згоден в цій ролі, такого нальоту дещо театрального мого минулого. Бо я таки не досягнув такої легкої, такої між іншим увості, не знаю, як інакше це сказати. От я, для мене таким, знаєте, еталоном було, як перемовляються між собою по рації в порту, там в Очакові між собою офіцери, то це таке бубоніння, яке взагалі не зрозуміли. Якщо якби я говорив дослівно так, як вони говорять, то глядач би так само нічого не зрозумів. І тому треба було знайти якусь таку золоту серединку, щоб це було чітко, зрозуміло, виразно і водночас максимально просто. Та переді мною була така задача, і Тимур мені неодноразово вказував на це, що я надто театрально роблю це, надто так монументально. Ну, я робив, що міг.
Я так розумію, вас консультував реальний капітан.
Так, Юрій Федеш, так.
Наскільки оцей контакт з ним відбувся, які його були відгуки про вашу роботу?
Ну, власне, це ж він мені і теж вказував на оцю ось простоту. Він каже, ти говориш правильно, літературно, так українською, а він не дуже так чисто говорить, як я, скажімо, українською. Наголоси деякі я виправляв, казав, що от так не можна, скажімо, там є така річ, коли кажу, там 311, кажу, правильно говорити, 311 українською. А я кажу 311, і доводилося ну, максимально наближатись до якихось, може, неправильних речей, але життєво правдивих.
Зрозуміло. Зокрема, він відгукувався про фільм, що ну, події не зовсім відповідають реальності. Я так розумію, там багато художнього додумок, надумок. Але він критикував те, що насправді на кухні не їдять їжу, там, в якій черв'яки, так, і так далі. Ви вважаєте це правильним, що події, ну, от ви сказали, ми старалися максимально подачу документально зробити, що там, ну, отакі, як би це сказати правильно, моменти з, знову ж таки, тими хробаками, з дідовщиною, вони саме так подані, а не так, як воно було в реальному житті.
Ну, може, Юрій щось з цього про
ну, я хотів би сказати в першу чергу так, що фільм «Черкаси» – це, безумовно, художній фільм за своєю суттю. А коли ми говоримо про документальну стилістику, то це в першу чергу стосується форми, тобто подачі візуального матеріалу. І, звичайно, звичайно, цей сценарій він створений, написаний, він натхненний, як написано в титрах, натхненний подіями, які відбулися, але ну, від першої до останньої букви він якби створений якби уявою авторів сценарію. Ось. І ну, те, що якби він спирається своєю фактичною базою на реальні події, звичайно, ми відштовхувалися от коли створювали якби візуальний ряд, в першу чергу намагаючись якби уникнути всіх лишніх якихось манірностей в зображенні для того, щоб зробити ну, дію цього зображення на глядача максимально ефективною і уникнути будь-яких посередників між художнім враженням і сприйняттям глядача.
Багато Я ж хотів сказати, цей фільм, це коли в Одесі ми презентували цю картину.
На кінофестивалі?
Ні, не на фестивалі, ось буквально в лютому, коли вже був допрем'єрний такий, серія показів там Львів, Тернопіль, і, зокрема, от в Одесі. Для мене було принципово поїхати саме в Одесу, я, на щастя, туди потрапив. Так от, якось так мимоволі виникла, ми зійшлися на тому, що в цьому фільмі події на кораблі подані через очі матроса, а не офіцера. А матроська солдатська правда, сприйняття солдатське, от я рядовим служив, та воно зовсім інше, ніж сприйняття офіцера, особливо якогось старшого, скажімо, офіцера. І я із Юрієм з цього приводу дискутував, він дуже болісно сприйняв те, що там от показано перебільшення, те, що ви кажете, що такого не могло бути, і що екіпаж був набагато краще підготовлений, а не такі розгардіяжені, такі вони були безсилі, безпорадні. Я йому сказав, що ну ми з ним на ти просто майже однолітки, йому сказав, що бачиш, ти трошки інакше до цього ставишся. Ти з ними не живеш безпосередньо в цих їхніх кубриках, де вони сплять. Ти не бачив всього, що там відбувалося. Тому для мене це найголовніше, одна з головних, один з головних здобутків цього фільму. Оця ось правда негарна, неприлизана, непричесана. Це так і є. От таке і є справжнє життя на флоті. Так, це саме можна зняти і про справжнє життя у піхоті. Але один з офіцерів сказав, що ну добре, це хай буде цей фільм, це показані ці події очима матроса, а непогано було б зняти. Це, до речі, сказав Воронченко, командувач флотом нашим, сказав, що треба зняти продовження, зняти вже ще очима офіцера.
Ага, зрозуміло. А, дивіться, всі як один відмічають динаміку кадру, темпоритм усієї картини і так далі. Скажіть, технічна складова взагалі, я знаю, що були проблеми з фінансуванням. Мало бути 40 мільйонів, Держкіно мало виділити, спочатку виділили 17, ну, знову ж таки, я не будемо туди заглиблюватися. Все ж таки, технічна складова от вас як оператора влаштовувала, чи все було, чи доводилось щось, тобто, я маю на увазі, база в Україні хороша для таких фільмів, для зйомки такого масштабу проєктів, з такими специфікою і складностями. Чи все ж таки доводилось десь щось хитрити, виїжджати на цей комусь досвіді старого операторського, я не знаю, там,
школи,
досвіду,
школи, так. В цілому, незважаючи на проблеми з фінансуванням, я як оператор мав все необхідне для роботи. Знову ж таки, всю необхідну підтримку, що стосується кораблів, особового складу, всіх плавзасобів, цих вертольотів, це все надав Воєнно-Морські Сили України, надали. І, ну, маючи, звичайно, в розпорядженні такий ресурс, ну, важко було, якби, ну, облажатися настільки, щоб зробити щось погане. Ось. Ну, і ми всі відчували цю відповідальність, і, ну, тому що ми не мали права на помилку. Але, знову ж таки, Україна має прекрасну технічну базу у всіх напрямках кіновиробництва. Але, ну, знову ж таки, відштовхуючись від того, що ми хотіли зробити все це максимально простим для сприйняття, ми з самого початку відмовилися від дорогих кранів, там, якихось того, що дуже дуже дорого коштували. Так, у нас були дрони, у нас були одна з найкращих, напевно, самокраща команда в Україні, яка займалася аерозйомками, це компанія Because Rental. Ось, і тобто вони внесли надзвичайно великий внесок в картину. Але в цілому ми прагнули простоти, власне, і робили все для того, щоб це все якомога б виглядало не штучним, а органічним.
Тут був і такі, знаєте, зворотня була допомога. Нам, звичайно, допомагали військово-морські сили і Міністерство оборони, але дуже був такий показовий епізод, і не знаю, чи про це можна говорити, ну скажу. Коли врешті-решт після безкінечних знімань того, як опускають, як і піднімають, двигун зламався на кораблі, то офіцери нам потай дякували, сказали, що тому, що саме ви зараз знімаєте, його дуже швидко поремонтують.
Ага.
А так би ми могли б чекати дуже довго.
Я зрозумів. А скажіть, от, зокрема, ну, конкретно кожен з вас, все ж таки сам наодинці, поодинці, якось готувався. Я знаю, актори часто практикують, актори, знову ж таки, не знаю, як це відбувається у операторів, десь щось піддивитись, десь якось, ну, я маю на увазі, от в цьому жанрі є, ну, великий доробок світової класики, вже навіть можна казати, кіно. А от ви як актор, як готувалися до того, щоб зіграти цього персонажа, ну, зокрема,
до фільму? З Юрієм Федишем розмовляв постійно, розпитував, навіть часто, коли бачив, що якісь, ну, неточності є, ну, скажімо, як він подає командир команди, я підсвідомо розумію, що щось так не може бути, якось так криво написано. Я до нього телефонував, він поправляв сходу, це там буквально за хвилину до кадру. Спостерігав за ним, як він розмовляє, як він рухається, навіть спочатку намагався якось імітувати його
пластику, манеру.
Потім від цього я відмовився, бо це не головне.
Ага.
Але переді мною був, ну, була та людина, яку я граю. Я просто спостерігав і намагався, тобто, більше передати його внутрішній стан, цю розхристаність, непевність, оцей складний вибір між тим, щоб врятувати життя екіпажу і залишитися вірним присязі, вірним врешті собі.
Зрозуміло, дякую. А може ви, пане Юрій, дивились якісь там, ну, щоб побачити оцей класний кадр, я його точно використаю, якісь там легендарні стрічки про війну?
Ну, без, як повністю, абсолютно...
Якщо це секрет, то можете не говорити.
Ні, просто це було позбавлено сенсу. Тобто повністю якось копіювати беззастережно якісь кадри, ну, це трошки так якось не камільфо взагалі. Ну, довелося трошки звертати увагу, звичайно, на саму технологію кінозйомок, тому що зйомки на морі, ну, сильно відрізняються від зйомок на суші. Угу. Технічно, в першу чергу. Ну, тут довелося звертатися за досвідом до іноземних колег, тому що, ну, в нас поки що, ну, такого досвіду ще, от це власне перший фільм з такою кількістю зйомок на воді. Так, дивився тюторіали, тобто це все зараз доступне, тобто дивився моменти з бекстейджу, з фільмів, які пов'язані з морем. В першу чергу це «Дюнкерк» цікавив мене, тому що і стилістика, зображення, ну, і це якби і палітра кольорів, це, власне, те, чого, от, що нам подобалося, і той, власне, ефект, якого ми теж хотіли досягнути, і в чомусь, можливо, це нам вдалося.
Окей, давайте перейдемо безпосередньо до зйомок. От, якщо можна так описати, день на знімальному майданчику акторський. Що він починається, чим закінчується і насичується чимось? Починається... Зокрема, ви розумієте, по Черкасах.
Тебе привозять на знімальний майданчик, десь відсотків 80, це у мене особисто, був порт Очаківський. Тебе привозять, гримують, одягають, ти сидиш, чекаєш, поки тебе запросять на репетицію, потім на зйомку, кидаєш тексти з партнерами. Жартуєш, ну так от, внутрішньо готуєшся, спостерігаєш за тим, як відбувається служба, за якимись проявами такими цікавими, скажімо, от коли заходить будь-який офіцер на корабель, він віддає шану, військове вітання кораблю, і так само, коли сходить, коли ввечері відбілу, на
корабель,
кораблю, та, от, так, один з проявів морської культури,
не знав цього.
Я ж сухопутний щур, для мене це теж було все дивиною великою. Потім, коли ввечері відбій звучить в порту, лунає, теж стоять мовчки, значить, віддають шану офіцери, всі зупиняються, віддають шану кораблям. Це вважається, ну, якби невід'ємно, якби твій бойовий товариш, ну, така от. Це трошки таким, знаєте, якимось дитячим підлітковим, може, фетишизмом віддавати. Але, ну, така от морська служба. І спостерігаєш за всім цим, надихаєшся якось, зливаєшся із цим механізмом бойовим великим.
Ясно. А я так розумію, на відміну від акторів, які от прийшли, приїхали, відзнялися, ну і вже можете відпочивати, ну, то оператор, тим більше головний, постійно знаходиться на знімальному майданчику.
Ну, тобто, для
у
мене,
вас пауз немає.
Для мене, ну, тобто, кожен наступний знімальний день починався попереднього дня, коли ми з керівництвом, власне, з військовими, з офіцерами, яким нам делегували, якби, для допомоги нам, ми планували цей день з точки зору їх там зони відповідальності, тому що найважчим, напевно, завданням таким, ну, технічним, крім там моря, хвиль і всього іншого, ну, тобто, для того, щоб добитися стабільної, ну, якби, стабільного горизонту камери, це були монтажні стики, тому що погода на морі може мінятися кожні там за день 4 рази, особливо в цей період, коли ми знімали, почали ми знімати весною і зайшли в літо. Погода мінялася радикально, і потрібно було дуже чітко відстежувати, щоб монтажні стики були, ну, тобто, щоб сцени монтувалися одна до одної. Uh-huh. І в залежності, тобто, від прогнозу погоди на наступний день, від тих завдань, які стояли перед нами, від там того, яким боком до сонця повинен стояти корабель в тій чи іншій сцені, ми планували маршрут руху корабля під час його виходу з порту приписки. Ми знімали в зоні інтенсивного судноплавства комерційного. І, тобто, мені теж, як людині сухопутній, теж доводилося вникати в якісь до того для мене невідомі речі, наприклад, якісь глибини. Тобто, виявилося, що судно має осадку, що море, це не можна поплисти куди хочеш, а є чітко визначені
фарватери
з глибинами, і рух можливий тільки в вузьких, дуже стислих зонах. В цих зонах також відбувається комерційне судноплавство, і потрібно було враховувати дуже багато чинників, і, власне, цим закінчувався кожний знімальний день. Ми планували наступний, і, власне, ну, так от входили в знімальний день.
А коли ви взагалі відпочивали?
Ну, якби, в нас така є прислів'я операторське, що на тому світі відіспимось.
Зрозуміло. Пане Романе, я читав, що багато акторів приймали участь у зйомках фільму, які є непрофесійними. Зокрема, це були і офіцери, і рядові. А як вам, професійному актору, і чи були у вас багато таких сцен, чи не було таких сцен, де ви пересікалися? Як взагалі ви знаходили спільну мову?
Ну, тут теж ви ж розумієте, що той, хто не професійний актор, тому ж багато тексту не дають.
Ні, ну, зрозуміло, але все ж таки, ну, метод існування їхній, пристосуватися, чи вони розуміють якісь оці манки акторські, ну, цікаво, як з ними працювати.
Ні, ну, відверто вони цього не розуміють, потім десь, може, згодом, кілька, коли вони там не один день, не один десяток днів знімаються. Хлопчики були непрофесійні люди, і були матроси, які служили безпосередньо на кораблі Черкаси, зокрема, Михайло Воскобойник, він сам себе там, по суті, грає, спорт, персонаж у нього такий. То він теж, я йому там і чистомовки показував, бо в нього свистячі звуки ніякої йому не давалися, зараз вже даються, до речі, це для мене такий приємний сюрприз, що тоді він був абсолютно російськомовним, а от я його зустрів на прем'єрі в Києві Черкас, абсолютно прийшов на українську мову, такий свідомий, працює над собою. Він був такий матрос-матрос, матрос-матросич, а зараз такий вже денді, він вже працює над собою. Ну, їм, повторюю, їм не давали багато тексту, і якихось особливих складнощів не було, мене з ними не виникало, тому що всі основні ключові сцени все-таки я грав із професійними.
Ну, тобто, таких моментів, типу, скільки можна, вже якийсь там дубль, а не виходить, через те, що коли масові, там, наприклад, сцени.
З приводу, скільки скільки можна дублів, це ось, будь ласка, питання до Юри, тому що дублів іноді було дуже багато, не завжди через його провину, а тому що вилизував режисер, домагався і філігранної роботи, і, звичайно, це було важкувато. У мене не так було багато знімальних днів, скажімо, як у Дмитра Сови і Євгена Ламаха, які, по суті, є головними героями цієї картини, і їм це було дуже тяжко давалося.
Щодо головних героїв і взагалі сюжету, знову ж таки, така думка є, що не зовсім розкриті головні герої. Вони по ходу сюжету десь втрачаються і незрозуміло, куди, хто з них далі, що їх мотивувало і так далі. І взагалі є якісь неточності в сценарії, коли таке враження недопрацювання на етапі монтажу, можливо. Знову ж таки, це не моя суб'єктивна думка, це те, що я вишукав і вичитав, і відгуки взагалі тих, хто бачив. А як ви до цього ставитесь? Чи ви помітили щось таке? І, можливо, якось можна це виправдати? Чи це такий був задум? Чи все ж таки в режисерській версії, яка не показувалася на широкий загал, ці всі моменти допрацьовані і виправлені?
От Юрій бачив режисерську версію, я ні.
Так, я бачив, напевно, 27 чи 26 версій монтажних, тому мені... Я в певний момент втратив дистанцію з матеріалом. Тобто, так, і мені... Правда, важко якось дистанціюватися зараз від уже фінальних версій. Ну, як на мене, то вони не сильно відрізняються один від одної. Ось в режисерській версії більше однокадрових історій, які дуже любив Тимур. Прокатна версія трошки скорочена за рахунок того, щоб за рахунок хронометражу, щоб досягти якоїсь більшої динамічності. Їх монтували різні люди, але один режисер. Я думаю, що це, в принципі, якби вірний крок. Тобто, якщо режисер має своє бачення і воно відрізняється від продюсерського, то він може зробити свою версію для того, щоб показувати її на кінофестивалях. А продюсери, в свою чергу, якщо вони бачать якісь комерційну перспективу для прокату і для цього потрібно якось трошки підкоригувати монтаж, це теж має право на життя. Тому, як казав Мао Цзедун, хай розквітнуть 100 квітів.
Зрозуміло.
Я теж не вважаю, я хотів додати просто, я не вважаю, що в нас вийшла бездоганна робота, та там є певні недоліки, і в мене є недоробки серйозні, я так спостерігаю, завжди критично сприймаю свою роботу, але ми зробили її, вона не бездоганна. Ми прекрасно це знаємо, ми не ж не витаємо в рожевих хмарах, так би мовити. Нехай критикують. Але це фільм, але ні, це фільм став вже подією, і як є ті, хто хвалять, такі і ті, хто критикують, і нищівно критикують, і все нормально.
Я з вами абсолютно згоден. Буквально минулого ефіру я спілкувався з актором, який брав участь, і ви, до речі, теж знімалися в «Кіборгах», Роман
Ясиновський,
який грав Гіда. От, і ми з ним зійшлися на думці, що це класно, в принципі, бо українське кіно, по суті, починає свої кроки в такому масштабі робити. І тому критика – це основне, що зараз має бути. А скажіть, пане Романе, таке, робота з режисером і взагалі під час зйомок, я зазвичай питаюсь про якісь смішні моменти, а зараз мене цікавить, відповідно до того, що сказав пан Юрій, що було дуже складно, бо умови нестандартні як і для оператора, так і для акторської групи, і для всіх, такі якісь складні, небезпечні, можливо, навіть моменти під час зйомок були в процесі?
У мене не було, але запам'яталось, як Євген Ламах боявся вилазити зі шлюпки. Славнозвісна сцена, коли він падає п'яний у море, його витягують звідти на шлюпці, піднімають такими цими кранами спеціальними, і над ним, справді настільки прогнулася сталева балка, він боявся, що вона от трісне, і він кричав, він був не на жарт переляканий. Це було водночас і дуже смішно, і водночас, так трошки я аж розпереживався за нього.
Зрозуміло. Комічно-драматична ситуація вийшла. А що найскладніше для вас було, пане Юрій, під час всього процесу знімального?
Багато чого. Тобто складнощі були, Добре, що я виявився не схильний до морської хвороби, тому що це, ну, тобто впливало на, ну, багато хто почував себе погано в морі.
А ви, пане Роман, вибачте, не почували?
Ні, якось у мене міцна вестибулярка з дитинства. Я пригадав смішний момент, я не певен, чи Юра це пам'ятає, коли не було офіцерського кашкета, потім знайшли кашкет, в якому я знімався, і, значить, там треба було на козирок, пам'ятаєш?
Приклеїти.
Такі золотисті лаврові гілочки, які постійно від клею пересихає, вони постійно здиблювались, вони піднімалися. Тільки Юра вибуде, та що ж таке, знову тримаємо, знову, і поки воно само собою тримається, так от на чесному слові, ми знімали, потім вони знову відклеювались. Ну, якісь такі, в кіно завжди виникають якісь такі деталі технічні.
Процес зрозумілий, але я так розумію, після того, як ви, наприклад, відзнялися в останній своїй сцені, останній знімальний день, на постпродакшені ви берете участь? Наскільки мені відомо, є таке поняття, як тонування потім персонажа.
Так, чи без цього неможливо було обійтися, тому що там вже постійно працювали двигуни. А одна, до речі, з комічних історій, це, я не знаю, наскільки це правда, мені казали, продали це так, що підійшов звукорежисер до командира цього, чи до якогось старшого офіцера на цьому кораблі, сказав, а можна всі двигуни вимкнути? Ну, вони ж помішані, звукачі на тиші. А він каже, можна, але ж ми потонемо. Корабель не може взагалі бути, нічого не робити. Там постійно закачуватись має вода, викачуватись за бортна вода і так далі.
Ну, це правда. Тому... Це я був присутній, да, при так. цьому. Тобто, але я можу зрозуміти, ну, відчай звукача, наших колег-звукорежисерів, звичайно, тому що, ну, це їм дуже важко було працювати. Навіть, напевно, найважче, ну, це департаменту звуку, напевно, було найважче на цьому проєкті, тому що, ну, вони справжні фанатики своєї справи, і, звичайно, їм хотілося все зробити якомога частіше, ну, і взагалі, якби, в ідеалі все, якби, зробити в чисту, тобто записати звук на майданчику повністю для того, щоб уникнути тонування. Але це об'єктивно було дуже важко. Ось,
і довелося переозвучувати.
Ну, багато чистового звуку. Довелося піти на компроміс там, де це дійсно було технічно неможливо, але я хочу сказати, що от Олег Головешкін, наш звукорежисер, він дійсно боровся до останнього, і навіть от такі от навіть відчайдушні кроки здійснював для того, щоб зробити свою роботу якісно. Так.
А це ж корабель, він рипички скрипить, брящить, а він від відчаю кричить: «Пішли на майданчик!» І ці офіцери справжньо не знають, як на це реагувати взагалі на такі команди.
Пане Роман, ви багато дублюєте, наскільки мені відомо, і от саме цей процес тонування, я так розумію, вам дуже знайомий. На цьому закінчується взагалі ваш дотик до процесу?
Мій як актора, фільму, так. Як актора. Тонування пройшов десь там, може, там 15-17 реплік я перетонував. Коли, ну, треба було тонувати те, що Юра перед цим сказав, через об'єктивні речі, шуми. І, власне, все.
І, ну, які відчуття у вас виникають після того, як поставлена ця така символічна крапка? Ви очікуєте прем'єри?
Ви розумієте, це ж моя робота. Я до цього ставлюся, в мене паралельно ще якісь є зйомки, тому фільм знято було цей 2,5 роки тому. Я зараз живу вже зовсім іншими роботами, іншими ролями. На цьому поставив крапку і пішов далі. Зрозуміло. Якоїсь такої ейфорії, якогось такого етапу в житті, який у мене стався, я не відчуваю.
Очікування слави.
Ні.
Зрозуміло. А коли у вас, пане Юрій, закінчується цей процес? І взагалі постпродакшн, це ж, наскільки мені відомо, 50% в принципі всієї роботи над фільмом.
Ну, якщо ви говорите про час, то це навіть більше. Тому що, в принципі, під час планування, як правило, на монтаж звуку тільки закладається, як правило, в 2 рази більше часу, ніж знімальний період. Тому ну, це суттєва частина, звичайно. У нас не було складного, тобто у нас майже не було комп'ютерної графіки, ми нічого не малювали фактично. Там деякі оці от затоплені кораблі ми домальовували, тому що, в принципі, використовували плавучі декорації. Ось, багато роботи проведено було в монтажі, тобто, ну, було дуже багато версій, які потім еволюціонували одна в одну, тобто поки були знайдені саме ті форми, які от зараз бачить глядач. Ну і потім, звичайно, особисто я як оператор багато часу потратив на корекцію кольору. Це важливий етап, тобто коли, ну, ми вже маючи
матеріал.
Змонтований матеріал, ми робимо те зображення, яке потім глядач бачить на екрані під час кінопоказу.
Знову ж таки, за ким останнє слово? За режисером чи все ж таки за оператором? Саме в цьому процесі, який ви щойно озвучили.
Я б не сказав би, що це якась конкурентна взагалі історія. Це більше співпраця взагалі в ідеалі. І в даному випадку це було повне взаємопорозуміння. Ми просто обмінялися якимись думками, дійшли згоди моментально. І в принципі, ну потім уже технічно контролюю це все я. Режисеру Тимуру ми показуємо фінальний результат, він каже, мені подобається, чи давай щось переробимо, але, в принципі, ну, оскільки ми про все домовилися на початку одразу, то якихось коректив з його боку майже не було.
Ясно, гаразд, дякую. От відбулась прем'єра. Ви ж, ну, зрозуміло, кожен слідкує, там, які відгуки, хто що сказав. Мене цікавить оцінка не так близьких людей, як там рідні, як більше об'єктивна критика ваших колег акторської гри, зокрема вашої, і взагалі команди акторів усіх. Чи було таке, багато людей спілкувалося, щось казало, хтось критикував, хтось, ну, в відсотковому співвідношенні більше критики, чи все ж більше позитивних відгуків? Як поставилися ваші колеги-професіонали до роботи?
Ви ж дивіться, яка історія. Багато було, ну, переважно були позитивні відгуки, я навіть не можу пригадати якогось негативного відгуку, але тут же ж я ж не ідіот, я ж прекрасно розумію, що якщо у людини є якесь несприйняття, або він там категорично не сприйняв мою роботу, то він до мене не підійде ділитися своїми думками. А якщо підходять, то вже так, висловлюють подяку, говорять ті, кому сподобалось. Тому я думаю, що багатьом людям це могло і не сподобатись. Я зараз кажу про свою роботу. Тому всі ці компліменти, я, знаєте, так до них стримано ставлюсь. Приємно, але я розумію, що це все далеко не досконало і можна було краще, ну, вже як є.
А у вас, пане Юрію, відбувалися розмови, такі професійно, ґрунтовне обговорення стрічки, зокрема, вашої роботи як оператора?
Так, звичайно, вони відбулися, але в цілому, ну, в цілому це, скоріше, був якийсь конструктивний аналіз того, що ми робили, як ми робили і для чого ми це робили. Тобто,
як ви вважаєте, такий продукт, він буде продаватися за кордон? Я маю на увазі в Європу, можливо, навіть і далі. Чи буде цікаво там глянути щось подібне? І чи взагалі є такі плани?
Ну, я сумніваюся, якщо чесно. Це українська історія. Вона зіграна українськими акторами на українській мові. І, ну, безумовно, вона зацікавить якісь коло людей, які люблять кіно. Але це, не, ну, я впевнений, що за кордоном це досить вузька така ніша. І розраховувати на якийсь комерційний успіх в широкому прокаті буде важко, тому що в будь-якій країні глядач іде на знайомих йому акторів. І якщо це не голівудські, американські обличчя, які за рахунок їхньої дистриб'юторської мережі знають в усьому світі, то дуже важко переконати глядача йти на незнайомий йому продукт. Ну, і знаєте, це глобальна така історія.
Так, дуже конструктивно ви пояснили, бо я дійсно не чув ще такої думки.
Запрошують на кінофестивалі, я чув щось про Індію, я Тимур їде, але це не широкий прокат, це знову така кінофестивальна історія.
Окей, в наших реаліях ми чули всі про ті закони, які пробують зараз зробити і так далі. А як досягнути тоді такого рівня, щоб, наприклад, в світі подібні картини дивились так, як у нас, ми там дивимося класку там рятувати рядового Райана, та там чи брати по зброю.
Це все лише якась від досвіду. Треба знімати, поки кількість не перейде в якість.
Пан Юрій сказав, що от обличчя потрібні світові там і так далі. Тоді глядач піде. Ну, обличчя це має... може бути панацеєю?
Обличчя має на чому, тобто зірки наші мають на чомусь рости, на якомусь матеріалі. Треба просто знімати, знімати, знімати. Набивати
так,
руку.
Я повністю погоджуюсь. Я хочу сказати, що ми зараз тільки на самому початку довгого шляху становлення нашого кіно як взагалі явище. Тому що в першу чергу це повинні з'явитися зірки українські. Це обличчя актори, яких безумовно, рефлекторно пізнають будь-де в межах нашої країни для початку. І тільки після того, як ці люди з'являться, ми зможемо говорити про якийсь можливий прогрес у розповсюдженні українського кіно хоча б для початку в межах України. І тільки гіпотетично, якщо це колись станеться, ми зможемо говорити про те, щоб розповсюджувати наш продукт за межі.
Зрозуміло. У нас лишається буквально 2,5 хвилинки. Я всім, хто дотичний до кіноіндустрії, чи правильно казати, кіноіндустрії?
Індустрії.
Індустрії, дякую. Ставлю таке питання. Чи погодилися б ви співпрацювати в наших реаліях з російськими компаніями, зніматися для Росії російською мовою?
В мене був такий досвід, я торік знімався, я не знав, що буде така кількість російських акторів, та ще, що потім це будуть показувати і в Росії, окрім України. І мушу сказати, мені було дуже тяжко зніматися, і я, напевно, більше не погоджуюсь. Тому що приїздять люди, які вибрали собі таку лазівку психологічно, ми вні політики, давайте товаришувати, бо, мовляв, то на горі політики посварили два братніх народи. Я таку позицію не сприймаю, і мені з ними просто тяжко. Я розумію, може це як якась така підліткова, знаєте, якась така ще максималізм, спричинений тим, що я атовець, що я майданівець і так далі. Але допоки між нами триває війна, я не буду зніматися далі.
Пане Юрію, якби вам прийшла пропозиція така знімати щось в Росії чи для Росії?
Ну, в Росії точно ні. Ось... Що стосується російськомовного продукту, тут потрібно теж розуміти, що крім облич, це ще питання мови дуже серйозне, тому що українському виключно продуктові дуже важко себе продавати, тому що тільки за рахунок україномовної аудиторії нам важко закумулювати фізично ту кількість коштів, за які можна зняти щось вартісне і яке приверне увагу ширшої аудиторії. Тому мені не поступали пропозиції працювати в Росії. Якщо поступлять, я відмовлюся. Але до співпраці з надросійськомовним продуктом, тут треба вже дивитися на деталі.
Що за продукт, так би мовити. Товариство, я вам дуже дякую за цей діалог, за цю розмову. Сподіваюсь, нашим слухачам було цікаво. Я нагадую, в ефірі була передача «Артикул». Ми сьогодні пробували ідентифікувати фільм «Черкаси». З нами в студії були Роман Семисал, актор фільму «Черкаси», і Юрій Дунай, головний оператор. Я вам дуже вдячний, здоров'я вам в першу чергу. Сподіваюсь, зустрінемося на нових проєктах і будемо їх обговорювати. Дякую.
Щасти. Бувайте. До зустрічі.
Слухайте програму «Артикул» на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.